Salom azizlar. Ulkan olam bilan solishtirilganda sayyoramiz juda kichik. Osmon bilan yerning yaratuvchisi bo'lmoq Xudo uchun barcha millatlar bir tomchi suv kabidir. Muqaddas kitobda quyidagini o'qiymiz. Xudo uni chaqirayotgan kishilarga uni chin qalbdan chaqirayotganlarga yaqindir. Undan qo'rqadiganlarni murodiga yetkazadi. Ularning faryodini eshitadi. Bir o'ylab ko'ring. Parvardigori olam bizga yaqin va uni chin qalbdan chaqirayotganlarning faryodini eshitar ekan. Xudovandga ibodat qilish katta sharafdir. Xudo ibodatlarimizni tinglashini xohlasak, unga ma'qul tarzda ibodat qilishimiz kerak. Biroq, muqaddas kitobda ibodat haqida nima deyilganini bilib olmasak, buni qanday bilamiz? Bu savolni ko'rib chiqish o'ta muhim, chunki ibodat orqali Xudoga yaqinlashishimiz mumkin. Xudoga ibodat qilish uchun eng muhim sabab bunga bizni uning o'zi undayapti. Uning kalomida shunday deyilgan. Hech narsadan tashvishlanmanglar, lekin ibodat va iltijoda tilaklaringizni minnatdorchilik bilan Xudoga bildiringlar. Shunda har qanday uy-fikrdan ustun bo'lgani Xudoning tinchligi qalbingizni va ongingizni Iso Masih orqali himoya qiladi. Darhaqiqat, koinotning oliy hukmdori bergan bu ajoyib inomning qadriga yetishni istaymiz. Doim ibodat qilishimizning yana bir sababi u orqali Xudovand bilan do'stona munosabatimiz mustahkamlanadi. Chin do'stlar faqatgina biror narsa kerak bo'lganda suhbatlashmaydi. Ular doim bir-biriga qiziqish ko'rsatib, fikrlari, tuyg'ulari va tashvishlari bilan bemalol bo'lishganda do'stligi mustahkamlanadi. Tangri bilan bo'lgan do'stona munosabatni ham shunga o'xshatish mumkin. Muqaddas kalomda uning shaxsiyati va niyatlari to'g'risida nima deyilganini bilib olishimiz mumkin. Qolaversa, u mavjud shaxs ekani ham sizga ma'lum bo'ladi. Ibodat orqali esa samoviy otamizga fikrlar va tuyg'ularingizni izhor eta olamiz. Shu yo'sin, Xudoga yanada yaqinlashamiz. Xudo barcha ibodatlarni tinglaydimi? Ishayo payg'ambar davrida u itoatsiz isroilliklarga qarata aytgan so'zlariga e'tibor bering. Qancha ko'p ibodat qilsangiz ham sizlarni tinglamayman. Zero qo'llaringiz qonga botgan. Ko'rinyaptiki, ba'zi ishlar sababli Xudo ibodatlarimizni tinglamasligi mumkin. Xudo ibodatlarimizni tinglash uchun bizdan ayrim narsalar talab qilinadi. Muhim talablardan biri iymon. Xavariy Paulus yozganidek, iymon bo'lmasa, Xudoning roziligini olish imkonsizdir. Zero Tangriga yaqinlashayotgan kishi uning bor ekanligiga va uni astoydil izlayotganlarni mukofotlashiga ishonishi lozim. Haqiqiy iymon Xudo borligini va u ibodatlarimizni tinglab ularga javob berishini bilishdan ko'ra ko'proq narsani o'z ichiga oladi. Bunday iymon ishlar bilan tasdiqlanadi. Kundalik hayotimiz iymonimiz borligidan dalolat berishi kerak. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar bilan ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.